Zdravíme posluchače podcastu Didlit z podcastového studia v kampusu Hybernská, kde sedíme a kde jsme také vděční, že tu můžeme natáčet. A díky také zvukaři Albertovi. Povídáme si tu o výuce literatury, především s vyučujícími a především o výuce na středních školách. A dneska se budeme bavit o tématu rámce výuky, kurikulárních dokumentů a podobně. A většinou tu máme hosty, kteří jsou angažováni, jak na školách, tak na univerzitách, v pedagogických institutech a podobně, a je tomu tak i dneska. A vítám za mikrofony jednak Františka Brože, kterého už jste slyšeli v minulém díle.
Dobrý den.
A u druhého mikrofonu Blanku Činátlovou, kterou uslyšíte v dílu příštím.
Dobrý den.
A u druhého mikrofonu moderátorského také sedí Kačka.
Ahoj, ahoj.
Hosté se u nás představují takzvanou výtahovkou. Tu Františkovu jste už právě slyšeli v minulém zmíněném díle, ale teď dostane prostor ještě Blanka, kterou poprosím o 40-vteřinové představení, abychom o ní věděli všechno, co je potřeba k dalšímu rozhovoru. Mohu spustit časovač?
Můžete. Tak, já učím na komparatistice na Filozofické fakultě, na Pražském gymnáziu Jana Keplera a ještě pracuji jako literární redaktorka v A2.
8 vteřin? A, tak to myslím, že už asi nikdo nepřekoná. Děkujeme. To bylo rychlé a tím pádem už tedy víte, kdo bude dneska promluvat k tématu, které, když jsem představoval, měl jsem trochu zdráhání, jak ho pojmenovat, protože vy už asi z popisku epizody víte, že tím tématem jsou rámcové vzdělávací programy. A mně se zdá, že to je téma možná neatraktivní a nudné. Je to pro vás nudné téma, nebo se v něm třeba odhaluje něco důležitého na poli toho, jak přemýšlíme o výuce literatury?
Pro mě to nějak atraktivní téma není. Podle mě se tam neodhaluje, jak uvažujeme o literatuře, odhaluje se tam, jak autoři dokumentů uvažují o literatuře. A důvod, proč bychom mu měl věnovat pozornost, je v zásadě jediný, a to ten, že je závazný pro to, jakou podobu konkrétní výuka na konkrétních školách má.
To je pravda. Františku.
Já to vidím hodně podobně, akorát s tou závazností bych možná podotknul jednu věc, je to rámec. Je to rámec, který je pro ty určitý typy škol závazný, ale dává obrovskou možnost školám, jak vybudovat vlastní školní vzdělávací program. A třeba z tohohle toho úhlu pohledu zrovna gymnaziální rámcový vzdělávací program, ten původní, tohle to docela poskytuje. Je to nadefinované na rozdíl od předchozích osnov tak, že ta míra svobody pro tvůrce školních vzdělávacích programů a tím pádem vlastně i pro učitele, když to škola dovolí, je hodně velká.
A to se týká toho, když mluvíme o rámcových vzdělávacích programů pro češtinu. Protože myslím, že jsou tam obory, kde naopak to platí přesně opačně, že tu práci svazují, jsou definovány nejpříšernějším možným způsobem, jak mohou být. Tím myslím třeba rámcový vzdělávací program pro společenské vědy. Aha. Ten se opravdu nepovedl.
Já se omlouvám, já jsem to vzal tak, že se bavíme o češtině.
Zůstaňme u ní. Já se přiznám, že se v ničem jiném nevyznám, tak to pro mě bude pohodlnější. Ale jsem rád, že jste zmínili oba tu závaznost, i když tedy v nějaké šíři, protože by mě zajímala taková hypotetická otázka. Co by se podle vás stalo se školami třeba v horizontu 2 let, kdyby se rozvázaly, kdyby tedy tenhle rámec nebyl? Byla by to příležitost to dělat jinak, nebo by to naopak byla šance pro některé školy se vrátit? Co si myslíte, že by se stalo, kdyby nám zmizely RVP?
Já myslím, že by to bylo perfektní, protože by na těch školách zavládl tvůrčí chaos. Za mě je teda chaos vždycky tvůrčí. A ty školy by to přimělo ke koncepčnímu myšlení.
Nebylo by to koncepční myšlení vezmu do ruky osnovy z roku 1997?
To není koncepční myšlení.
No právě.
To je plagiát.
Já bych to asi trošičku rozdělil podle typu škol. Kdyby přestal existovat RVP nebo gymnázia, souhlasím s kolegyní. Kdyby přestal existovat rámcový vzdělávací program pro základní školy, nastalo by to, co jste říkal vy, Ondřeji, ve velké části případů. Návrat k jistotě, osnov, naprosté závaznosti jednotlivých konkrétních kroků, protože těm školám, velké části škol v tomhle tom bylo dobře. A já, když jsem dělal v Cermatu, tak, což je už nějakých 15 let pryč, tak jsme tam dělali nějaký průzkum kvůli návaznosti katalog rámcový vzdělávací program. A tehdy se přiznávala víc než třetina škol, že zavedení středních škol obecně všech, že zavedení rámcových vzdělávacích programů pro ně neznamenalo ve vztahu k předchozí úpravě vůbec nic. Že prostě vzali ty původní své osnovy, prohlásili je školním vzdělávacím programem a jeli dál a nestalo se vůbec nic. Tenhle ten trend na základních školách je ještě silnější. A pokud jde o střední odborné školy nebo celý ten střední segment středního odborného školství, tam by ten chaos asi nastal největší, protože tam si myslím, že by to bylo škola od školy úplně jinak. Jo, tam ta různost je obrovská, nejen v rámci maturitních oborů nebo učňovských oborů, ale vůbec těch segmentů vlastně národního hospodářství, kterým ty školy jsou nějakým způsobem navázány, tak některé se chovají víc konzervativně, jiné naopak jsou otevřené všem možným alternativním cestám, takže tady by ta situace byla asi hodně nepřehledná.
Ale zároveň to docela zní jako lákavý chaos. No, když se zastavíme u těch gymnázií, tak, nebo celého toho středního školství a zakončeného maturitou, tak by se možná stalo potom, že roli toho rámce už naplno převezme katalog, ke kterému asi máme všichni dost chladný vztah. Tak se možná zeptám z jiné strany, pokud by už takový rámec měl být, co by jim vlastně mělo být podle vás ideálně? A co je ten princip, kterým vymezovat, jak přemýšlíme o výuce na středních školách? A ten posun z našeho RVP je směrem k dovednostem, asi by se dalo říci. A jsou to podle vás dovednosti, nebo se dá rámec určovat i jinak?
Za mě ty dovednosti by měly mít určitě prioritu před znalostmi. Otázka je, jestli toto je schopen dělat ten katalog, jestli ten skutečně jde také po dovednostech a ne i po znalostech. A pak také, jestli tady nemáme ještě nějaké jiné rámce, které se za ně neoznačují, ale přesto zásadním způsobem ten horizont vzdělávání nebo určité fáze absolvování té školy definují. Jo? Mě třeba napadlo v souvislosti s těmi základními školami, že jestli náhodou víc vlastně osnovy základních škol dnes nedefinuje podoba přijímacích zkoušek. Ať už ty rámcové katalogy vypadají, jak chtějí, protože tím horizontem je schopnost postoupit deváťáků nebo páťáků na střední školy odborné, či podle páťáků jako na gymnázia. A vlastně to učivo pak určuje de facto jako Cermat. Podoba závazná podoba společných přijímacích zkoušek. Ale jenom, abych se vrátila k té vaší otázce, za mě určitě, a ta moje perspektiva je jednoznačně jako cílená ke gymnáziím, protože s nimi mám zkušenost, by to měly být dovednosti. Jo, to, jak o literatuře jsme schopni uvažovat, co pro nás znamená, to není žádná rezignace a sestup k nějaké literární výchově, ale určitě tohle je důležitější než jakékoliv znalosti.
Takže v tomhle principu jsou ty rámce?
Za mě ano.
Já bych možná vedle těch dovedností přidal ještě nějakou snahu po prolínání nebo interdisciplinaritě, integrovanosti vzdělávacích oblastí, literaturu nevýjímaje.
Jo, to mě vlastně taky napadlo. Jo. Za mě, co tam chybí, je důraz na nějakou interdisciplinaritu, medialitu vůbec, že literatura je nějaké médium, jak jako médium funguje nebo selhává, na propojení s těmi ostatními předměty, které by třeba umožňovaly, ale zase jsme představili těch gymnázií třeba, které by víc směřovaly ty učitele i třeba k jiným formám výuky. Třeba k nějaké blokové výuce, tandemové výuce, jo, k něčemu, co vlastně rozhýbá nejenom to, co děláme, ale jakým způsobem to děláme. Tak to si myslím, že by, když už mít nějaký společný rámec, na tohle by se tam mělo myslet taky.
Když se ještě vrátím k tomu klíčovému slovu dovednosti, myslíte si, že by školy, které jsou gymnaziálního typu a školy, které jsou jiného typu, navazuje i na Františka, tak měly mít ty dovednosti jako výrazně odlišné? Nebo jsou to spíš jako nějaké společné dovednosti, které souvisí s literaturou obecně a dají se použít vlastně na jakékoliv maturitní střední škole?
Lišila by se úroveň nebo materiál?
Určitý procento těch dovedností je společný. To v každém případě. Já bych to viděl tak, že ti gymnazisté budou mít vyšší dovednosti nebo vyšší úroveň dovedností v oblastech, kde víc musí pracovat s abstraktním myšlením. Jo, s tímhletím budou mít žáci středních odborných škol větší problém, takže gymnazista je schopen jít víc do hloubky.
My teď před sebou vzdělávací programy nemáme, tak je trošku konstruujeme hypoteticky po svém, tak já se vás zeptám, co jsou tyhle univerzální dovednosti, když tak hledáme ten rámec, co byste postavil na první místo?
Tvořivá práce s textem. Když se snažím vyjádřit co největší obsah, co nejmenším počtem slov a myslím tím, jak recepci, tak produkci.
Děkuju.
Souhlas s tím, že bychom samozřejmě rozšířili ten pojem text, že textem může být jako cokoliv, může to být i mediální text.
Jo, jasně.
A že podstatné je také nějaká schopnost jakoby rozumění vůbec, jak funguje význam, jak se ten význam utváří, jakým způsobem se na tom podílí jazyk, jak fungují znaky v jazyce, zase v jazyce v tom nejširším slova smyslu. A v tomhle kontextu si myslím, že opravdu to stejně tak potřebuje jako absolvent střední odborné školy, jako gymnázia. Myslím si, že absolvent, myslím, že to teda František takhle nemyslel, jenom bych to korigoval, myslím si, že absolvent učňovského oboru s maturitou potřebuje schopnost abstraktního myšlení, ale budeme ho tu schopnost učit asi na jiném materiálu. Ale myslím si, že jako rozumět, a teď je jedno, jestli literatuře, textu a tak, nejde jen tak jako napůl. Buď tomu rozumíte, nebo tomu nerozumíte. Ale můžeme se bavit o jiných metodách, jak se dostat do toho cíle a můžeme se bavit o jiném materiálu.
My jsme do toho tématu, já jsem se pokoušel do něj vkročit co možná nejpřímněji, ale teď bych se rád zastavil a ještě se vrátil k vám. Asi doufám neprozradím nic tajného, když řeknu, že jste oba začali učit před zavedením rámcových vzdělávacích programů v roce 2007 nebo před tou implementací. Tak mě zajímá, jaký vztah jste k ním měli, když to přišlo. Vy jste, Blanko, učila na gymnáziu Jana Keplera. Vy jste, Františku, myslím, v té době zrovna neučil.
Já jsem v té době byl v Cermatu a hledal jsem zoufale nějakou cestu vztahu mezi rámcovým vzdělávacím programem a katalogy. V tom slova smyslu, že rámcové vzdělávací programy měly být tím nadřízeným dokumentem pro odvození katalogu a byl to vůbec nejtěžší úkol, který tam byl a řekl bych, že se s ním Cermat nevyrovnal do dneška.
No, můj vztah byl takový, že gymnázium Jana Keplera byla jedna z pilotních škol, takže když půjdu od toho praktického, takže my jsme vlastně pilotovali, jak to funguje, nebo to nefunguje. A dokonce já jsem tenkrát byla v takové vlastně, jako kdybych seděla na více rožidlích, protože se vybavuji, úplně jsem na to zapomněla, když jsem připravovala, nebo když se dívala ty otázky, co jste posílali, tak jsem se na to teprve vzpomněla, že já jsem tenkrát vlastně byla v nějakém expertním týmu, který to připomínkoval. A nejsem schopná si vzpomenout, jestli jsem tam byla z pozice středoškolské učitelky nebo z pozice vlastně vysokoškolské učitelky, že jsme tam byli s Petrem Bílkem a že jsme byli v nějaké pracovní skupině, která připomínkovala ten dokument. Přičemž následně, když ten dokument zavedl, tak teda na gymnáziu na Kepera se to pilotovalo a pro nás to byla příležitost vlastně legalizovat tu alternativní koncepci, o které budu mluvit v příštím díle, která byla jako jedna z mnoha, nebo jedna ze dvou vlastně, kterou jsme tenkrát učili a bylo potřeba si zvolit jednu z těch cest a tohle vlastně byla možnost, jak učinit vlastně jednotnou tu, která do té doby byla jako alternativní, to znamená ta nechronologická, tematická, žánrová a podobně.
Já na to mám taky naprosto přesnou vzpomínku na tohleto, protože ty zkušenosti pilotních škol, kterých tehdy bylo 16, tak já jsem byl v té skupině, která tohleto vyhodnocovalo a měli jsme za úkol s Petrem Bílkem dát dohromady základní znění RVPčka, který by vyhovovalo pro literaturu, který by vyhovovalo oběma těm možným cestám. A řekl bych, že nic lepšího se od té doby nepodařilo a dál nepodaří ani. Jo, že vlastně my nepotřebujeme víc a já si myslím, že ani pro jiný typy škol nepotřebujeme moc víc, ale budiž jsme u gymnází, ten rámec je dostatečně jasný a i když to vezmeme z hlediska těch jednotlivých fousů nebo těch odrážek, dějinám literatury je věnovaná jedna jo, tomu chronologickému principu.
Teď se zastavím jenom u něčeho, co mě zaujalo a nevěděl jsem to vlastně, že jste se v té pilotáži takhle nepřímo potkali.
Nepřímo.
Posunulo se to znění výrazně mezi tou pilotovanou verzí a tou finální?
Já mám pocit, že tam žádné zásadní posuny nebyly. Protože tam od začátku, a to je štěstí toho dokumentu, je, že ten dokument je opravdu mimořádně jako elastický, řekla. A opravdu umožňuje velkou svobodu těm učitelům. To, že i tohle mohla být ale nevýhoda pro některé ty školy, věci jako jiná. Jo.
Tak to byla zásluha asi tehdy Táni Holasové, která tehdy řídila práce na češtině jako takové za celé a že vlastně vždycky tohle to vám vznikne podle toho, jaké si ten garant vzdělávací oblasti v ústavu, tehdy to byl výzkumný ústav pedagogický, jaké lidi si přizve ke spolupráci, tak ono to má přímý vliv na ten dokument, ať si budeme povídat, co si budeme povídat.
Musím říct, že ty pracovní vlastně schůzky byly neuvěřitelně jako konstruktivní, jo, že se tam udělalo spoustu práce a ten dialog byl jako smysluplný, no, což se tak často nestává v podobných situacích.
Myslím, že když jste mluvila, Blanko, o tom, jak jste implementovali rámcový vzdělávací program, tak jste použila slovo legalizovat ten váš přístup. Tak zní to, že se tedy spíš tyhle dva proudy slily. Ovlivnil vás vůbec rámcový vzdělávací program nějak v tom, jak učíte nebo jak přemýšlíte o učení, nebo jenom byl tím prostředkem legalizace vašeho přístupu?
No, myslím, že mě osobně nijak neovlivnil, možná jenom podpořil to, že ten manévrovací prostor a ta svoboda je jako veliká, jo, a že je vidět, že je veliká i z perspektivy jako té instituce, tak to možná bylo jenom takové jako ubezpečení, že se to dá dělat i takhle, to, co my jsme do té doby považovali za takovou punkovou cestu, takže vlastně v něčem si myslím, že jsme se potom mohli najít i v tom dokumentu.
Mě by možná specificky zajímal ten koncept klíčových kompetencí, jestli tedy i s nějakým takovýmhle okruhem dovedností v širokém slova smyslu jste pracovali už předtím, anebo jestli po té implementaci jste ho vlastně nějak promítli do výuky literatury.
Tak já doufám, že jsme s ním pracovali, protože v podstatě ta změna šla z této strany, od těch jako dovedností. Že jsme si řekli, co bychom rádi, aby ty studenti a studentky uměli, dělali, věděli, přemýšleli o literatuře a jak tomu přizpůsobit tu výuku. Takže
ten prvotní impuls byl opravdu takhle široký, jako jsou ty klíčové kompetence.
Neměli jsme to takto definováno a takto strukturováno a podobně, to určitě jako ne. Ale to, že prvotní impuls byl to, co přesně před chvílí, to je zkrátce pojmenoval František. knížek, jako porozumění textu, tak to byl určitě vlastně alfa omega celé té jako alternativní cesty, která už dneska vlastně alternativní není.
A to bychom byli někde uprostřed té komunikační kompetence a vlastně zdá se mi, že literatura je docela otevřená mnohým z těch klíčových kompetencí, snad možná kromě podnikavosti. A promítly se jiné klíčové kompetence pro do vašeho přemýšlení o výuce literatury?
Umět určitě umět se učit. Protože to mě přivedlo a přivádělo a vlastně přivádí pořád k tomu, že člověk hledá cesty, jak tu literaturu žákům přiblížit, jak nebo vtáhnout je do té literatury, učinit je pro ně zajímavou a že vlastně člověk na základě toho hledá, jak to udělat. Já si nemůžu stoupnout před třídu a něco jim tam odříkat. To jako to... Teoreticky bych mohl, ale vím, že to nebude mít vůbec žádný efekt.
Já myslím, že ta formulace těch kompetencí v tom dokumentu v roce 2007 ovlivnila to, že víc zohlednila tu perspektivu literárně teoretickou. Protože se vybavuji, když jsem potom dělala třeba nějaké jako kurzy pro učitele, které vyplývaly z toho dokumentu, tak někteří kolegyně a kolegové byli vlastně trošičku jako zděšeni, když se v těch výstupech objevily takové věci, jako že třeba student rozpozná intertextualitu. Jo? Nebo teď jsem to schválně jako z toho vytáhla, když to odcituji, že se vyzná v literární teorii, v termínech, jako je teda intertextovost, odliší texty spadající do vážného středního proudu a braku a zdůvodní interpretuje dramatické filmové televizní zpracování a podobně. Což vlastně v tom roce 2007. Myslím si, že pro spoustu kolegů, kolegyň mohl být šok v tom, že najednou ta výuka literatury nemá být jenom literární výchova. A že porozumění textu se neobejde skutečně i bez vlastně těch kompetencí literárně teoretických. A vím, že se to o tom tenkrát strašně debatovalo. Já jsem strašně ráda, že to tam zůstalo. I protože vlastně my jsme z něčeho podobného vycházeli, ale vím, že to nebylo jako samozřejmé. A zároveň, jestli tak jako odchytávám ta echa, co se možná chystá v té revizi jako současné, tak pořád je to vlastně ten kámen úrazu, do jaké míry ta výuka literatury kompetenční, teda má stát na tom, že ta perspektiva je literárně teoretická a nikoliv literárně výchovná. V tomhle si vlastně myslím, že byl, že ta změna byla jako zásadní, nebo to směřování, to nastavení té perspektivy.
Ta změna se ostatně projevuje už třeba v tom slově brak, který jste vybrala, protože myslím, že v těch osnovách dřívějších je ještě výslovně zmíněno, že cílem je vést žáky k četbě hodnotné literatury a k braku.
A zároveň si jdu představit, že když se to jako hotový dokument dostalo do ruky některým středoškolským učitelům, tak opravdu mohlo zavládnout zděšení, jako jak mám studenty učit brak, co to vlastně brak je, natož jako když sám si nejsem jistá, jak ho jako odlišit, jak to učit ty studenty, tohle vlastně je strašně jako náročná věc.
Já jsem se teda ještě setkával s tím, jak to mám učit, když sám nevím, co to
ano.
Je. Nikdy jsem to nečetl, pohrdám tím a mám to učit.
Z toho, co teď říkáte, podle mě vyplývá, že do dneška se nějak jako živě potkáváte trochu s tím zněním toho RVP. Tak mě by zajímalo, jak vlastně teda teďka na něj pohlížíte, jaký k němu teďka máte vztah, protože už je to od roku 2017 let, co je to RVP nějak na světě a žije svým životem. Tak jak vlastně se s ním teď setkávat, jak se k němu teď vztahujete?
Tak já mám pocit, že můj vztah k RVP jste oživili vy touto jako situací, že pro mě to byla dost mrtvá záležitost, respektive. Jo. Samozřejmě z perspektivy středoškolského učitele jste vyzváni vlastně na začátku každého školního roku, abyste revidovali, jestli vaše tematické plány odpovídají školnímu vzdělávacímu programu, který vychází z RVP, a pokud ne a chcete něco změnit, jestli byste chtěli něco změnit a pokud to chcete změnit, tak jestli to odpovídá tomu RVP. No, ale myslím si, že to je taková trošičku kafkovština a nikdo to jako reálně nedělá. Ale musím říct, že právě v souvislosti s těmi aktuálními jako vágními debatami, že by měla probíhat nějaká jako revize, tak vlastně na váš podnět, když jsem se znova do toho dokumentu podívala, Tak jako musím říct a potvrdit to, co říkal František, že mě vlastně překvapilo, jak ten dokument je až jako vizionářský nebo jako stále platný. Jo, a jak vlastně, jestli nějaký živý vztah, tak živý vztah v tom, že nevidím důvod, proč něco, co jako je funkční, co je smysluplně formulované a podobně. Bavíme-li se výhradně o teda RVP pro gymnázia a pro češtinu, proč do toho zasahovat? Jo? Tak v tomto případě nebo v tomto kontextu musím říct, že ten můj vztah je vlastně překvapivě živý a vstřícný k tomu dokumentu.
Zní to vstřícněji než ten váš začátek, zazněla touha ho nechat zmizet.
No, protože mě děsí, jako, co se s tím taky může stát.
Ano. Myslím si, že na květnové diskuzi na Dni češtiny jsme došli s diskutujícími k dost podobnému závěru, že vlastně ta revize středoškolských programů není nijak palčivá a že mnohem víc by nás trápilo, jak je v souladu RVP s všemi ostatními složkami, ať už s výukou na školách, tak s maturitním katalogem, podobou ústních maturit v těch jednotlivých realizacích, s učebnicemi samozřejmě. Souhlasíte taky s tím, že problémem je ten soulad, respektive nesoulad?
Určitě. Za mě to je velký problém, zvlášť s tím katalogem. A pak další.
V čem je to takový problém u katalogu?
No, minimálně v tom, že ten katalog vyjmenovává skutečně něco, co souvisí se znalostmi. Jsou tam konkrétní jména, jsou tam konkrétní směry. Asi nemá smysl, abychom se teď pouštěli do té debaty, ale za mě tam je spoustu věcí, které když se škrtnou, tak se nic nestane a jsou jako zaměnitelné. Nevidím důvod, proč tam jako mají být. Jako kdyby bylo potřeba vyjmenovávat všechny jako prezidenty z jejich životopisy. Přitom jako stačí, aby jsme věděli, jaký význam má pozice prezidenta nebo funkce prezidenta pro náš každodenní život, nebo když to takhle jako bagatelizu. Takže problém je soulad s těmi katalogy a pak si myslím, že tady vlastně nezaznívá ještě jedna důležitá věc. Myslím si, že ty učitelé mnohem víc než ty rámcové dokumenty, nebo co chybí mnohem víc, než existence dalších nebo revidovaných rámcových dokumentů, nějaká metodická podpora, která s tím vším, o čem mluvíme, v podstatě není nějak jako propojená. Jo, my se můžeme bavit o tom, že literatura má být nějak interdisciplinární, že má být mediální, že se má propojovat s těmi ostatními předměty, že klademe důraz na intertextu, letošně tady ty věci. No ale jako jak se to má udělat? Jo, jak to naznačit? To, co třeba mají historici velmi už dobře jako propracovaný, všechny ty jako historoloby a tady tu jako opravdu podporu učitelům podobně, to si myslím, že ve výuce literatury jako není. A myslím, že metodika a metodická podpora učitele trápí mnohem víc než rámcové dokumenty.
Takže místo revizí metodika, místo učebnic pro žáky, učebnice pro učitele.
Za mě určitě.
No, mě je víceméně jedno, jestli revize ano nebo ne v tomhle tom. Protože nebude-li metodická podpora učitelů, můžeme si o revizích zase jenom nechat zdát. Takhle to dopadlo vlastně v roce 2004 od základních škol a pokračovalo to dál, kdy vlastně se mluvilo také o velké metodické podpoře a žádná velká metodická podpora se nekonala, nebo pak už vůbec žádná. Pokud tohleto se nestane teď v rámci velké revize, tak se opravdu na těch školách nezmění nic. A já mám třeba signály od ředitelů škol, že učitele nechává jakákoliv revize RVP úplně chladnými, že to v podstatě bojkotujou. Jo, jako proč už, navíc ona je tady ta jedna zkušenost, stát už nám jednou nepomohl v tomhle tom, proč bychom se měli domnívat, že teď nám pomůže. A pokud jde o ten nesoulad, tak já vidím vůbec největší nesoulad RVP a učebnice. U nás je vlastně úplně obráceně nastavený systém, než je to v běžném civilizovaném nebo didakticky civilizovaném světě. Je tady nějaký kurikulární rámec a autoři učebnice snaží dodržet ten kurikulární rámec a nějakým způsobem uchopit ho a nabídnout učitelům, případně žákům, nějaké cesty, jak se toho rámce zmocnit, jak ho naplnit. U nás, to je obráceně, u nás máme učebnice a kurikulární rámec a další dokumenty se snaží vyhovět učebnicím.
A z čeho vychází jako ty učebnice? Z poptávky škol?
Ne, to je tradičně takhle daný.
z tradice.
Jo, když se podíváte na učebnice literatury, oni jsou víceméně všechny stejný. Hmm. A když tady Blanka mluvila o tom, že nebo o katalogu a o tom přílepku, který pije krev i mě, ten seznam autorů a seznam termínů a podobně, to vzniklo bezpečně jako snaha vyhovět tlaku učitelů, kteří chtěli nějaká ta vodítka a kritéria, no je to ve většině učebnic. Jo, ti autory, takže to je jakýsi výcud z toho, co mají téměř všechny učebnice. A kdyby tam v těch učebnicích, když bude nějaká učebnice, která bude vypadat jinak, tak se bude těžko prosazovat na trhu, protože neodpovídá tomuhle tomu.
To je ještě horší, než jsem si myslela.
A pak se začnou ozývat jakoby žáci a rodiče, kteří řeší, jako jestli to vyhoví té maturitě, jestli to půjde.
Každá učebnice vyhoví maturitě, protože u nás žádná, u nás nejsou učebnice, které by to neumožňovaly. V zásadě pokud jde o maturitu a vztah maturita učebnice, když budu trošku cynický, mezi tím chybí učitel. Jo, ten žák se může tu učebnici naučit a dojde k maturitě a odmaturuje, aniž toho učitele potřebuje. To v podstatě jsme degradovali tu myšlenku nějakého srovnání maturity, jsme degradovali na tenhle ten proces. Jo, učitel je jenom ten, kdo přenáší vlastně tu státní zakázku nebo je nositelem té státní zakázky. Připravte žáky k maturitě, ale tím se to vlastně celý strašně sploštilo. Bohužel se naplnily všechny ty, nebo velká část těch obav, které existovaly při zavádění reformované maturitní zkoušky, že v českém prostředí to takhle nějak dopadne.
Jo. Ona totiž pak z toho vypadne i ta učebnice, protože no, reálně těm studentům stačí Wikipedie. A to ještě tak jako 2 týdny před maturitou.
Já právě mám dojem, nebo rozhodně bych nebyl někým, kdo hájí učebnice, sám je nemohu používat, ale mám dojem, že ta potíž mnohdy vychází právě z té praxe škol, že to je ten jeden z těch zásadních nesouladů a proto jsem se i doptával, jestli ty učebnice vychází z poptávky škol a možná pak částečně se k tomu vrátil tím úspěchem, možným úspěchem učebnic na trhu. A napadá mě nad tím, jestli to, že na mnohých školách se zkrátka učí tak, jak vypadají učebnice, nás nevede k myšlence, že by ten rámec mohl být třeba taky naopak silnější, aspoň v nějakém ohledu, že by třeba někoho postrčil k jinému učení. Dovedete si představit aspekt, ve kterém by ten rámec byl přísnější?
Jako taxativně vymezenější?
Ano, třeba v tom, k čemu ta výuka vůbec je. Že to tam je tak vágně, že se dá pod to schovat ledasco.
Tak teoreticky je to možné nadefinovat vždycky. Já si myslím, že jedna z těch možných cest k tomuto vede vlastně přes to, co teď děláme, nebo připravujeme ten rámec pro Liceum 2.0 takzvaný, kdy vlastně to základní východisko je co nejvíc integrovat jednotlivý vzdělávací oblasti. A de facto mají tu o 4 předmětové nebo obsahové oblasti s tím, že se výrazně sahá do kompetencí v tom širším slova smyslu, do kompetencí jednotlivých předmětů, tradičně jednotlivých předmětů. A tady to bez nějakého toho taxativnějšího vymezení nepůjde, protože jestliže máme takovouhle představu, tak ji musíme trošičku nadefinovat, abychom řekli, co si pod tím teda představujeme? To, že nebudeme rozlišovat dějepis a základy společenských věd a ekonomii a filozofii, ale dáme to všechno jako jedno společensko-vědní vzdělávání, tak to musíme nějakým způsobem aspoň trošku naznačit, jak to může být. To samé, jestliže bude nějaký STEM, tak musíme říci, to neznamená likvidaci biologie, chemie, fyziky, to znamená jejich likvidaci jako samostatných předmětů, nebo ne ani úplně likvidaci, ale cestu k jejich možné, tak, aby se dali ty jednotlivý vzdělávací, ty původně jednotlivý vzdělávací předměty propojit. Takže pokud máte potom takovýhle nějaký cíl, tak to nějaké přesnější vymezení chce. Pokud ho nemáme, pokud ho nemáme a jen tušíme, stačí úplně to, jakým způsobem je nadefinovaný, teď myslím literární nebo češtinářský RVV pro gymnázia, to v tom se najde doslova každý, i ten, kdo to bude chtít nějakým způsobem propojovat. Ale je to složitější s tím, že pak potřebujete toho kolegu na té škole, jo, kdo bude myslet stejně s vámi, kdo se na vás naváže, je to takhle.
No, ale mně připadá, že jak popisujete ten program pro ta licea, mně se to teda strašně líbí, jo, ale tak to vlastně klade větší nároky na učitele, než je představa běžného středoškolského učitele.
Jo.
To znamená, že souběžně připravujete opravdu nějakou metodickou podporu pro učitele, kteří budou schopni tímto způsobem učit?
Nepřipravujeme ji souběžně, ale předpokládá se to, že v okamžiku, kdy bude dokončený ten základní dokument, že se dál plynule bude počítat nebo pracovat na této podpoře, ono se to bude nejdříve pokusně ověřovat. A počítá se s tím, že každá ta škola, která bude zařazená do pokusního ověřování, že vlastně nezůstane bez pomoci, že přímo z toho týmu se jí bude někdo věnovat.
Z toho mi teda vychází, z té metodické podpory, že možná to začíná být jako úkolem pro pedagogické fakulty nebo pro pedagogické obory.
Fakulty připravující učitele.
Přesně tak.
Přesně.
A máte vlastně nějaký nápad, jakým způsobem by mohli se ti budoucí učitelé jako k tomuhle dostat? Může to být třeba i nějaké konkrétní zadání, které byste jim dali, pokud byste je seznamovali třeba s tím novým RVP a s tím novým pojetím, tak jakým způsobem prostě bychom zkusili jako to s nimi nějak implementovat? Jak by to jako mohlo fungovat v té výuce na té vysoké škole?
To je, na tohle odpoví, tak je kandidátem na Nobelovu cenu za vzdělávání. Máme problém. Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. Ten je nějak koncipovaný. Na to bude navazovat gymnaziální a zároveň po jiné úhlu pohledu střední školy odborného charakteru a úplně jinde jsou licea. Jo. Ale vy musíte připravit ty učitele k působení podle všech těch 4 dokumentů. Dejme tomu, že tam bude nějaká návaznost, něco takového, ale každý ten dokument bude nějakým způsobem specifický, takže tady je asi každá rada drahá, jakým způsobem to udělat. Nebude jiná cesta, než jednotlivě se věnovat těm jednotlivým typům škol, pro které připravujeme učitele. Narazili jsme na to už víckrát. Filozofická fakulta připravuje učitele hlavně nebo předpokládá učitele na gymnáziích, že budou učit. Obecně to tak tradičně je a ono to tak i bývá z hlediska praxe. Řadu svých studentů, který potkávám, tak ty vždycky přijdou s tím, no jo, a na té odborné škole je to fakt úplně jinak. No, už jenom to postavení té češtiny jako předmětu je úplně někde jinde. No, to není jeden, on to je, ano, silově, je to jeden z těch profilových předmětů školy, to je z těch důležitých. Ale proč? Protože se z něj maturuje. Ne protože to je mateřština nebo něco takového, ale protože se z něj maturuje. A takže na tohle to připravit češtináře nějak obecně, nebo učitele obecně, bude asi velký problém. A asi to bude chtít, pokud to teda stát myslí vážně, s tím, že bude licea se prostě stanou nějakým jedním proudem, tak ten bude potřebovat učitele fakt toho renesančního charakteru trošičku. Jo, to je, když dneska, já nevím, někdo má vystudovanou češtinu, dějepis, spousty věcí může propojovat už teď, ale Pokud chceme propojovat ty vzdělávací oblasti dál, už to tak jednoduchá záležitost není. Já jsem psal pro školu, kde Ondřej učí, školní vzdělávací program, kde se propojovali třeba, já nevím, v projektech výtvarka a zeměpis, jo, takovýmhle způsobem. A shodou okolností jsme měli člověka, který je schopen to učit, ale to je to shodou okolností. Jo, s tím se nedá počítat systémově, takže tohle to učit.
Já myslím, že tam je důležité, jestli stát něco chce, tak to musí podpořit. A to souvisí i s tím, kolik peněz jde třeba do těch vzdělávacích programů pedagogických fakult nebo vůbec fakult, které připravují jako učitele. Myslím, že tohle by se třeba dalo skvěle řešit podporou tandemové výuky, že by to mohla být jedna z cest. Mohlo by se to řešit i nějakou jakoby péčí, jinou péčí o podobu třeba těch praxí pedagogických, okamžiku, kdy mají vzniknout nějaké takovéto mezioborové projekty, tak vlastně, a to já mám i zkušenost z toho Keplera, tak nejvíc to naráží třeba i na časové věci, jo? Jak se prostě sejít v pěti lidech vzhledem k nějakým rozvrhovým možnostem a podobně. Mm-hmm. Pak je potřeba, aby v tom harmonogramu té školy se počítalo s tím, že jsou určité dny nebo určité hodiny, které jsou od toho, že se připravuje něco, co se teprve možná bude zkoušet, no ale to musí někdo zaplatit, tam musí být nějaká podpora a myslím, že teda není to jenom takové klišé, že se vymlouváme na to, že stát musí něco podpořit, ale pokud něco stát žádá, to je o tom před chvíli o tom mluvil i František, no tak to musí nějakým způsobem nejenom jako garantovat a vynucovat, ale taky podpořit. Že jo?
Ještě k tomuhle tématu připomenu, že teď v prosinci je představován také kompetenční rámec učitelů češtiny a literatury a já musím říct, že se mi zatím ta podoba docela líbí, ale přesně ten vztah třeba k rámcovým vzdělávacím programům je poněkud nevyjasněný. Samozřejmě koresponduje s těmi současnými, ale v jaké pozici vlastně stojí a v jaké pozici by měl stát? Je to něco, co vychází z rámcových vzdělávacích programů, nebo připravujeme učitele i kompetencemi, které třeba neuplatní té výuce přímo?
Zatím neuplatní.
Nebo zatím neuplatní.
Já si myslím, že příprava budoucích učitelů a RVPčka jsou to dvě různé věci. Ta příprava učitelů je, víš, RVPčko je něco, nějaká zakázka, kterou on má splnit, ale zároveň to nemůže přece být tak, že v případě, že se tady stane nějaké, já nevím, politické zemětřesení a RVPčka se zruší, tak já zruším učitele? Ne, ty učitele budou pracovat dál, budou mít nějaký jiný rámec, který se bude jmenovat jinak, nebo se nevenuje jmenovat jinak, bude tady prostě jiné zadání toho státu. A ti učitelé musí obstát v tom. Takže já bych nesvazoval příliš RVPčko a přípravu budoucích učitelů. Ta příprava budoucích učitelů je, ano, je to záležitost státu, je to záležitost státu jako nějakého základního zadání a školy připravující teda učitele nechci s tím poradí, ale státy musí dát nějaké zadání bez ohledu na RVPčka nebo ne, jinak to je ten stav, který máme teď. Vysoké školy hledají nějakou cestu, jak si s tím poradit. No, a jak si s tím mají poradit jinak, než jasně je tady nějaký RVPčko, tak aby byli schopni to naplnit. Mluví se o tom, že potřebujeme připravovat učitele, který budou připravovat žáky pro 21. století a tak, ale ten rámec se může jmenovat úplně jinak, může mít úplně jinou podobu a nemusí to vůbec ovlivňovat přípravu učitelů.
No, problém je, když jakékoliv rámce ty učitele spíš svazují a berou to jako nutné zlo, než aby je to k čemukoliv motivovalo. Myslím, že velký podíl na tom opravdu má ten nesoulad, protože ta podoba té státní maturity potom prostě zabije, co se dá.
To byl trošku hořký konec.
Já bych nechtěla končit hořce, já mám ještě takovou poslední hezkou otázku.
Tak my přece neučíme děti, teenagery kvůli tomu, aby udělali maturitu. Ne, učíme kvůli tomu, aby měli rádi literaturu.
Ale je tam takový ten psychologický tlak, jo, protože já mám třeba jako zkušenost, že ať máte sebekreativnější přístup, zkušenost studentů jako z Keplera, vedete určitou cestou, kompetenční, čtete s nima brák, populární, kultura, něco všechno, pak přijde ta maturita. Oni si udělají seznam knih, který my jsme s nima třeba ani nečetli a dělají si ho podle toho, co nejsnáz vygooglujou někde na internetu, protože z nějakého důvodu mají jako strach, že to, co my jsme je naučili, ty kompetence a to přemýšlení, tak nebude stačit a musí jít na to jistotu. Tam si myslím, že je to i teda, nebo já to tak beru, jako určitý jako pedagogický selhání, že se mi nedokázala přesvědčit o tom, že to, jak kam je vedeme, je to, co je užitečnější, potřebný, jako podstatný, pak prostě spanikaří. A fakt jako jdou prostě na tu jistotu, na tu jako jednoznačnost, jako kdyby ty 4 nebo 8 let výuky vůbec jako neexistovalo.
Já myslím, že to nějakým způsobem nedehonestuje vaší práci. Tady je zkouška a oni hledají cestu, jak s tou zkouškou co nejjednodušeji projít. Kdybychom ji dělali my, budeme poslouchat stejně. Jo, naučil jsem se spousty vznešených věcí, ale potřebuji papír, potřebuji certifikát a k tomu žádný riskování, že něco zvládnu, tohle byť mě to baví, ale jedu na jistotu, protože chci ten certifikát a chci ho třeba s to negativním výsledkem. Jo?
Zvlášť pokud se třeba připravuju na zkoušky.
No, ale to vůbec nemusí znamenat, že působení učitele šlo vniveč. Naopak, jako
jo, že třeba zajímavé, jsme si mysleli, že půjdeme cestou, že ten školní kánon co nejvíc rozšíříme a v současné době má asi 600 titulů a opravdu tam jsou, je tam současná poze, je tam spoustu komiksů a podobně, že se v těch individuálních kánonech budou objevovat ty zajímavé věci, protože oni budou mít jistotu, to jsou ty věci, které my čteme. A stejně to zase skončí UR a tak.
Protože se to nedá vygooglit, ty nejzajímavější knížky,
Tak tady by jedině mohla pomoct nějaká změna maturitní zkoušky jako takový z hlediska principu.
A to je téma na jiný podcast, který určitě brzy bude. Aby jsme nekončili tak, jak to říct, depresivně a temně, tak můžeme ještě zkusit jednu otázku, která mě napadla. Když byste se vy měli teda zase ohlédnout za těch, na těch 17 let, co se za těch 17 let jako odehrálo z toho, té existence toho RVP, tak jaké jako pozitivní tendence nebo výhody vidíte, že se staly? Že, jako jak vlastně to RVP proměnilo pozitivně tu výuku třeba? Když jsme se bavili o těch kompetencích, o té elastičnosti, tak jestli vy sami vidíte i třeba na školách, které jste, když jste říkala Blanko, že jste školila učitele, jak s tím pracovat, tak vidíte někde nějaký pozitivní aspekty toho?
Já jednoznačně část škol využila ten prostor, který nový RVPčka dali a hledali všechny možné cesty k tomu, jak výuku oživit, učinit efektivnější, zajímavější. Těch kritérií změn byla hrozná spousta a i já to sleduju z hlediska vlastně školení nebo lektorování učitelů češtiny, kteří je řada češtinářů, kteří hledají všechny možné impulzy všude možně. Jo, a nehledají je jenom na internetu, hledají je velmi často právě i na těch vzdělávacích akcích. Nejen proto, že přijedou, aby něco si osvojili, naučili se, ale aby se stejně smýšlícími kolegy nebo podobně smýšlícími kolegy si vyměňovali zkušenosti, protože tam nikdo jiný nejezdí. Jo, tam jezdí lidi, kteří chtějí se vzdělávat dál, kteří se chtějí rozvíjet a tím pádem oni už jedí samozřejmě sami o sobě, že když přijedou, že si o tom můžou popovídat. A tohle opravdu umožnilo ty rámcové vzdělávací programy, protože ty školy začaly hledat své vlastní cestičky a tím pádem to vlastně došlo až takhle daleko. Na druhé straně mohli jsme být určitě podstatně dál. No, to nezastírám ani náhodou.
No, souhlasím s tou většinou, co František jako říkal, že ve chvíli, kdy máte takhle elastický, svobodný jako rámec a můžete dělat jako cokoliv, tak ten učitel ví, že z toho cokoliv je nucen vybrat něco. Že nejde dělat všechno z cokoliv. A myslím, že tenhle impuls vlastně spousta kolegů, kolegyň vzala jako strašně jako zodpovědně. A ono to vypadá, že to je málo. Ale myslím si, že je to nutný předpoklad pro to, aby mohly nastat jakékoliv jako jiné změny a mohlo se s ním dál pracovat. A pak mi vlastně napadá ještě jedna věc, že je fascinující, že ano, ten dokument se za 17 nebo kolik let nezměnil, ale situace literatury se podle mě změnila naprosto radikálně. Ale co je zajímavé, že ten dokument obstojí, i když se změnila situace té literatury. A to je vlastně jako obdivuhodný.
Ukazatel kvality možná, dá se říct.
Když jste zmiňovali ty školy, které si s tím poradili dobře, tak mnohým se budeme věnovat v dalších dílech, ve kterých si budeme vybírat právě školy s alternativně uspořádaným kurikulem. A pro vás máme ale na závěr ještě jednu otázku. My se zpravidla ptáme hostů, jaký dopravní prostředek by byl jejich obor, tedy zejména literární věda a nebo výuka literatury, ale František na tuhle otázku odpovídal minulý díl a Blanka bude odpovídat příští díl. Tak se zeptáme trošku přepadově, jestli by dokázali do téhle metafory dostat ty rámcové vzdělávací programy. Jsou nějakým dopravním prostředkem ve vaší imaginaci?
Já nevím, jestli to je úplně dopravní prostředek, ale ta metafora, která mě napadá, město, ze kterého pocházím, jestli na Dlužnicí, občas dělá na podzim takové slavnosti, tam jezdí z kopce na různých vozítkách. Ty vozítka si ty účastníci přivezou vlastní, svoje, každý se řítí různou rychlostí, do cíle se dostává každý všelijak a takhle nějak bych to viděl s našimi rámcovými vzdělávacími programy. Každý jiný, každý se řítí nějakou rychlostí někam, možná i do trošičku jiného cíle. Rozhodně to není nic, co by vypadalo nějakou klidnou, spořádanou cestou Mezinárodním expresem.
To je dobrý, tak já zkusím jiný úhel pohledu. Mohlo by to být takový ten veterán, který tady jezdí v centru, jo, takový to auto, který klame tělem. Jo, je to veterán, ale má ten jako moderní motor, je to něco jiného, než se jako zdá být. Vypadá to, že to je možná archaický, konzervativní, jenom trošku jako naleštěný, ale přitom se jako to nezdá a může jako fungovat a jezdit docela jako zkušeně ve chvíli, když mu nestojí v cestě davy turistů a chodců.
Možná i do obtížných terénů. Ty motory jsou, myslím, z traktoru.
No a to je ještě teda lepší. Jo? Elegantní veterán, který má motor z traktoru, to si myslím, že bylo taková jako...
Podtitul.
No, taková pěkná sudba nebo osud prostě pro RVPčka.
Ono na tom mým závodním kopci by to RVPčko pro gymnázia suverénně vyhrálo, protože to je ten veterán, který ho má u těch ostatních rámcových vzdělávacích programech mám pochybnost.
Moc děkujeme hostům za rozhovor.
A pokud se vám, milí posluchači, náš podcast líbil, tak ho můžete ohodnotit v podcastové aplikaci, můžete nám napsat komentář, anebo ho můžete sdílet mezi své známé češtinářky a češtináře, nebo ke komukoli, koho by tohle téma mohlo zajímat. Můžete nás také sledovat na Instagramu a na Facebooku, kde se dozvíte, o čem bude náš další díl a také nám tam zase můžete napsat. Všude nás najdete pod názvem Didlit. Máme také e-mail a ten zní didlit.podcast@gmail.com.
A za 2 týdny v pondělí se opět těšíme na slyšenou.
A didaktice literatury zdar.
Zdar.